Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Вработени во управните служби на МВР, ја злоупотребиле службената положба издавајќи македонски лични документи и патни исправи на странски државјани, информираше на вонредната пресконференција министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Во групата биле вклучени лица кои работеле во управните служби во полицијата. Акцијата рече е спроведена со поддршка од регионалната канцеларија на амбасадата на САД за истраги и Интерпол.
Службените лица делото го извршиле на начин спротивен на одредбите од постапката за издавање на патни исправи, визи и евиденција од Закон за патни исправи на државјаните на Република Северна Македонија, со што овозможиле вкупно 215 лица, од кои 214 странски државјани и еден македонски државјанин да се стекнат со македонска патна исправа по туѓ идентитет. Како поддршка на криминалната мрежа, било и лице кое не поседува службени овластувања, туку е посредник помеѓу барателите на патни исправи со лажен идентитет и службените лица. При тоа беше утврдено дека во еден дел станува збор за лица кои се членови на меѓународни организирани криминални групи, наркокартели, лица инволвирани во други сериозни кривични дела, односно дека станува збор за лица со профил на висок ризик и лица за кои е објавена меѓународна потерница со други идентитети.
Спасовски го повика основното јавно обвинителство да постапи и да ја реши, како што кажа, саботажата на акцијата од страна на ВМРО ДПМН и Христијан Митковски. Според министерот, споделувањето на информации со јавноста, која опозицијската партија го направи завчера, можело да ја загрози акцијата и се што било сработено во период од 2 години. Христијан Митковски, лидерот на ВМРО ДПМН, возврати дека власта со молчањето за аферата мафија прави обструкции во работењето на американската ДЕА и на Интерпол.
Ова не било возможно без највисоките структури на власта да знаат. И ако ова не заврши со одговорност на врвот на власта, тоа значи дека повторно се заштитува криминалот. Да не ја замајуваат јавноста со половични акции за приведување на службеници во Министерството за внатрешни работи. Туку треба силен удар на криминалците во власта. Аферата мафија има и регионално влијание и контекст. Државната логистика зовие структури кои што вршат сериозен криминал на Балканот и пошироко, значи и загрозување на односите со пријателска Турција, Црна Гора, Србија, Албанија и други држави.
Дали Христијан Митковски намерно пласираше информации во јавноста за да се саботира големата политиска акција на нашите институции, прашуваат од СДСМ.
Саботажа која не успеа. Очекуваме официјално информација од надлежните институции кои треба да покажат дали Христијан Митковски одработува за криминалци.
Истрагата за издавањето на фалсификувани пасоши беше речиси комплетирана во периодот кога бев министер, но заради задржување на професионален однос и несекањето да биде ставена во контекст на парламентарните избори, истата не финишираше, односно не беше обелоденета, изјави екс-техничкиот министер за внатрешни работи од редовите на ВМРО ДПМН Наче Чулев. Цитирам. Која е причината поради која се чекаше недозволиво долг период кога во континуитет се издава македонски пасоши, исклучиво знае Оливер Спасовски и одговорноста е исклучиво негова, напиша Чулев на Фейсбук. Реномирани европски тинк-тенк организации, германски и домашни медиуми, открива нов меѓународен скандал, поврзан со Александар Николовски, пратеник и висок партијски функционер на ВМРО ДПМН. Истак на портпарол на СДСМ Костадин Костадинов.
Дека ова не се само обични тврдења за наводна корупција, покажува и случајот на колегата Николовски, италијанскиот пратеник Лука Волонте, кој пред неколку месеци бил осуден на 4 години затвор заради примање на мито во Азербејџан.
СДСМ пан на многу ниско и мора да измислуваат работи, бидејќи не знаат поинаку, рече Александар Николовски.
Извештајот на таа мисија го усвои целокупното парламентарно собрание на Советот на Европа, значи тоа не е мој извештај или на било којот членовидето кој е на парламентарното собрание на Советот на Европа, а истиот беше всушност и цитиран од страна на Европската Унија, односно Европската Комисија, што говори за кредибилитетот. Сето друго се инсинуации, измислени работи, мислам дека малце треба да почнат да внимаваат, затоа што навредуваат врвни европски политичари.
Близу 13.000 граѓани се вакцинирани, заклучно со за вчерашниот ден, и освен 2 случаи на колап, кои што не се поврзуваат со вакцината, туку веројатно стануваат борз за страфи панични напади во салата Борис Трајковски, други несакани ефекти немало, изјави министерот за здравство Венко Филипче. Купната бројка на смртни случаи од почетокот на епидемијата во земјава надмина 4000. Уште 45 лица починаа како последица на COVID. Во последните 24 часа се направени 4555 тестирања, а се регистрирани 1259 нови случаи и 751 одравен пациент. Бројот на активни случаи сега изнесува 21265, од кои дури на 10600 се во Скопје. По 1000 активни случаи има во Прилеп, Куманово, Битола. Моментално нема град во државата без активни случаи на COVID. Со подпишувањето на преспанскиот договор се затвори едно од најгорливите прашања во регионот, истакна вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров во телефонскиот разговор со Дерек Шоле, посебен советник на државниот секретар на САД Ентони Блинкен, кој на ниво на подсекретар е надлежен за важни прашања од надворешната политика. Во разговорот кој бил на барање на Стејт департментот и двајцата се согласиле дека неговиот успех е потврда не само за одлучноста и визијата на Македонија, туку е и поидобна точка за позитивни промени и менување на перцепциите за земјите од Западниот Балкан. Европратеникот од редовите на бугарски ГЕРБ Андреј Ковачев во изјава за МКДМК вели дека изборите во Бугарија нема ништо да сменат за земјава.
Не знам зошто некој во Скопје смета дека изборите во Бугарија ќе имаат некакво значење. Ние немаме никаква различна политика за прашањето за Македонија, без оглед дали е ГЕРБ, Слави Трифунов или БСП, па да се очекува дека ќе имаат значење изборите во Бугарија и дека нешто после нив ќе се смени.
Оние што го блокираа стартот на преговорите на Македонија со ЕУ не добија ништо со својот национализам на изборите во Бугарија, оцени во објава на Твитер луксембуршкиот универзитетски професор, историчар и експерт за Балканот Флориан Бибер.
Имајќи ги предвид резултатите од изборите во Бугарија, дали можеме да кажеме дека никој од оние кои решија да ја блокираат Северна Македонија за преговорите со Европската Унија не профитираше од овој ефтин националистички обид? Време е да се продолжи понатаму.
Професорот Ѓорги Спасов, кој меѓу останатото и поранешен македонски амбасадор во Бугарија, вели дека оптимизмот за напредок во идентитетскиот спор после изборите бил неоправдан. Сепак додава Спасов, земјава треба да продолжи по европскиот пат, но со сменет став.
Македонија мора да каже дека ние исто така имаме достоинство. Европската Унија за нас е секојаш најдобрата алтернатива, но мораме да прикажеме дека не е тоа единствената алтернатива и дека ние можеме да преживееме и Европската Унија, доколку добиеме сигурни назнека дека тие вистина не сакаат и дека за овој вид на блокади се крие реално и желбата на некои други земји од Европската Унија да се запре процесот на проширувањето.
Владата донесе одлука за влез и престој на странски вооружени сили во Македонија. Се работи за воена вежба која ќе се одржи во периодот од 28 април до 30 јуни годинава и која е дел од големата годишна здружена мултинационална вежба Defender Europe. Во вежбата ќе учествуваат 3300 припалници на арама и активно учество на 500 припалници од вооружените сили на САД, 20 припалници на вооружените сили на Грција и исто толку на Бугарија.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.